Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kultūra izglītības projekti. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi aktīvi iesaistījušas Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanā un pilnveidē. Vairāku gadu garumā jaunieši tradicionāli īstenojuši savu amatnieku svētkus. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2010. Gadā pasākumā amatnieku svētki 2010. Vēmermanas dārzā 462 dalībnieki no 51 kolektīva viņa skatītājus iepriecināja ar dejām, dziesmām, sava aroda prasmēm un meistarstiķiem. Turpinot aizsākto, katru mācību gadu notiek dažādi kultūra izglītības projekti izglītības iestādēs, reģionos, valstī, pulcējot ar vien vairāk dalībnieku. Tā 2011. Gadā Jelgavā tika nosvinēta amatnieku svētku desmitgade ar 1750 dalībniekiem. 2013. Gadā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums Vārdi un darbi, kas vieno, kulmināciju sasniedza noslēguma sarīkojumā Balvos, kurā piedalījās ap 900 jauniešu no 26 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, lai, kopā sanākot, sveiktu Latviju 95. Gadu jubilejā. Kopumā projektā reģionālajos pasākumos iesaistījās 1600 audzēkņu, gatavojoties KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015. Gadā. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2013-2014 mācību gadā tika organizēts radošais pasākums Dabas ritums, kas veltīts dabas un gadskārtu ritam, ņemot vērā lokālās tradīcijas un mūsdienu kultūras kontekstus. Kultūra izglītības projektos piedalās tautas deju, mūsdienu deju, koru, vokālo un vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūteju orķestru kolektīvi, skatuves runas pulciņu dalībnieki, kā arī jaunieši, kuri radoši prezentē savu profesiju datums un laiks norises vieta pasākums atbildīgais 16.04.28.04.2020. Otrais posms kultūra vēsturiskajos novados otrais posms profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums radi, rādi, raidi. 2020 nolikums dokvists interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļacka, tālvar 67.350.813, mobtālvar 29.828.035, e-pasts, Monika Daļacka, Vists Golva sadaļas arhīvs.